Astero Arabako Alearen erredakzioan geldialdi bat egin ohi dugu, prestatzen ari diren erreportaje eta elkarrezketak ezagutzeko, eta horkoan etenaldi zertxobait luzeago egingo dugu, egitasmoaren nondik norakoak zetasun handiagoarekin deskubritzeko. Horretarako gurekin dugu Aritz Martinez de Luna, Arabako Alea edabideko zuzendaria. Arratsaldeon, Aritz.
Eta kaixo, arratsaldeon.
Aritz, sei urte pasa dira Arabako Alea martxan jarri zenetik. Nolako jauzi eman du urte guetan, guztietan?
Bueno, ez dakit, egia esan, zaila egiten da hola...
Laur zate.
Bai, eta ze aurrera pauso izan dugun eta perspektibarekin ikustea. Eguneroko lanean murgilduta egoten gara, eta askotan ba, pauso bat atzera eman, eta hola gauzak patxaz behiratzeko astirik ere ez dugu izaten. Eta egia esan...
Imaginatzen bueno, zenuen, egoerau?
Gaur egun bizi dugun egoera nuen imaginatzen, hori argi dago, eta bestetik aleari dagokionez, ba, bueno, ez dakit, espero genuen emaitza izan ote dugun, hobeto edo okerra jokoa zen, baina, bueno, esango nuke bidea egiten ari garela, eta pixkanaka bagoazela aurrera, eta uste dut hori dela garrantzitsuena, ezta egunetik egunera gauza berriak egiteko asmoz jarraitzen dugula, proiektu berriak asmatzen jarraitzen dugula, eta aurtengoa ikusita ba, egoera berrietara moldatzeko gaitasuna ere izaten ari garela. Eta uste dut hori positiboa dela eta garrantzitsua dela ba, etorkizuna itxaropenez ikusten jarraitzeko.
Urte hauetan guztietan, bueno, hasieran beti zaila izaten da, ez dago urte errazik, baina behar bada 2008 izan da zailena, ez da? Nola egokitzu zarete?
Bai, egia esan, ba, urte komplikatua izan da, eta ez guretzat bagarrik jende guztiarentzat, eta al genuen moduan ba, egokitzea lortu dugulakoan nago.
Egun batetik bestela ordenagailua hartu eta etxera.
Bai, hala izan zen. Lantaldean korrika eta presaka erabakiak hartu eta momentu batetik bestera ba, eguneroko lan egiteko modua goitik beraldatu behar izan genuen. Nik uste dut zortea izan genuen lan neurri handi batean, bueno, gure lanaren oinarria den aldizkariaren prozedura bat nahiko barneratuta daukagula, ezta? Dagoeneko 264 aldizkari argitaratu ditugu okerrezpanago, eta horrek, ba bueno, eskarmentu pixka bat ematen dugu, orduan aldizkaria egiteko ohitura hori hartuta izateak, bueno, ba, malgutasun pixka batekin jokatzeko aukera ere eman digu. Eta horri esker, eta, bueno, ba, lantaldearen implikazio eta ardurari esker uste dut lortu genuela 2020 berezi horri erantzuna ematea, eta egia esan emaitzak ikusita, eta jendearen erantzuna ikusita, ba, espero genuena, baino urte oparagoa izan da zentzu horretan baita.
Inoizko bizitak gehien izan ditu alearen webguneak, ez da?
Bai. Baliteke iazkor arte webuneari ba, behar besteko garrantziarik ere emanez izana, ba, paperaren ekoizpen lana oso sakrifikatua izaten delako, eta normalean horrek markatzen duelako pixka bat gure egunerokoaren jarduna, eta igazkoan bai egin genuela saiakera, ba, webunean eta arlo digitalari ba, pixka bat baliabide gehiago eskaintzen eta arreta pixka bat gehiago jartzen. Eta emaitzak bai, zuk esan bezala, ba, bisitei eta ikusitako orrialdei dagokionez eta bikoiztu egin dugu 2019ko datua. Eta askotan gainera, ba, igual guk ba, txikitasun komplexu hori ere badukagu, ez da, eta pentsatzen dugu, ba, egiten dugun lanak ez duela aparteko jartzunik, eta bar, baina justo egunetan, ba, igazko datuen errepaso egiten, eta balantze orokorra pixka bat egiten, eta zifra borobil bat ematearen, da, hori da, ba, 161,000 erabiltzaile izan zituen alearen webuneak, eta 781,000 orrialde ikusi ziren. Ordan, bueno, ba holako zifra potoloak ikuste direnean esatu zu, bueno, ba bai egiten duguna baloratzen da eta jendea hor babesa ematen eta egunerokoan alea irakurtzen egoten da. Eta hori da guretzat albisterik pozgarrien.
Bitartean bueno, aldizkariak bere bidea egiten jarraitzen du. Orain dela 20 urte esaten genuen, ez? Paperak ze etorkizun du. Gaur egun ez dakit ze etorkizun iman.
Bai, bai, bueno, nik uste dut eztabaida hori azkenengo urteetan
beti, ez?
Puri-purian egon dela, eta beti, beti iritze kontrajarriak egon direla, eta gai horren inguruan. Argi daukagu, kontsumo ohiturak aldatzen doazela, eta gero eta eduki arinagoak eta azkarragoak kontsumitzeko ohitura daukagula, denok, telefonotik irakurtzen ditugu albisteak, sare sozialetan jasotzen dugu informazioa, korrika eta presaka ibiltzen gara, eta normalan informazioa jasotzeko, eta albisteak irakurtzeko joera ere hori izaten da. Uste dut etorkizunean argi dagoela ikusentzunezkoak, argazkiak, bideoak, eta eduki arinak bagarrantzia izango dutela. Baino, nik behintzat argi daukat, papera eskuartean izateak ere ematen diola beste fundamentu bat, ezta? Gure proiektuari, eta garrantzitsua dela euskararen presentzia hori fisikoa ere izatea. Azkenean bai aurrek, gazteek edo dana delakoak etxean aldizkariak euskaraz ikusi alizatea, ohitura hori hartzea, ezta? Euskarazko prentsa badagola, euskaraz irakurri daitekela, informazioa jaso daitekela gure hizkuntzan eta bar, eta uste dut horrek etorkizunera begira ere ba beste emaitza bat izango duela eta garrantzitsua dela hori ezaztea.
Hori etorkizunen ikusi dugu, baina aurten 2021an ezagite erronka nagusi daukazuen.
Bai, ari gara gauza berriak egiten, pixka bat iaz hasi genituen hoiei jarraipena ematen, eta nik esango nuke batetik badagola webgunea indartzeko intentzio bat, hori lantaldean neko barneratuta daukagu, eta webuneko edukiei garrantzia ematen saiatuko garela, bai albiste gaurkotasun eta horrelakoei dagokionez, eta bai bestelako eduki motei dagokionez ere, ezta? Orain Gabonetan eduki dugu, adibidez, Arabako Bertsozale elkartarekin lankidetzan garatutako lehiaketa bat, eta horrek sekulako emaitza ona izan du.
Orain Arrazki lehiaketa bat ere bai, elurraren inguruko.
Arrazki lehiaketa ere baukagu, jendeak eta bere arrazkiak bidali alizateko, eta horrelako edukiak igual gaurkotasunarekin edo albisteekin zuzeneko harrimanek izan ezarren, erantzun ona izate dute, eta uste dut horrelakoak egiten jarraitza positiboa dela. Eta gero badaukagu beste proiektu bat eskuartean, oraindik egiten hasi berri garena, baino lautadako alea izango da. Eta horrek ez dakigu oraindik zein ibilbide izango duen, baina uste dut proiektu berri polit bat izango dela, eta hori egiten jarritzeko aukerak izango ditugula.
Joango gara urten deskubritzen. Ba, ongi Aritz Martínez de Luna, Arabako Aleako zuzendari, eskerrik asko proiektuaren berri emateagatik.
Oso, no, eskerrik asko.
Gero arte, agur.
Gero arte.